de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Seguen chegando os pellets ás costas de Galicia, aínda que o groso aínda está por chegar. Subimos o 10% da vertedura. A partir deste sábado, as correntes mariñas traerán a maior cantidade desas boliñas. Por que o sabemos? Pois non pola información que traslada o Goberno Central sobre a súa competencia, que é retirada no mar, senón por un informe de expertos de Meteo Galicia cos que se reunían as últimas horas a vicepresidenta e conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez.
Aquí o sábado, seguramente, pois a recollida que se poida facer vai a ser mínima, porque as correntes non empuxan o pellet hacia fora, pero a partir de sábado sí que en función pois dos sacos que teñamos no mar, sí nos podrían estar chegando máis pellet ás nosas costas.
Esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reúnese cos conselleiros de Mar e Medio Ambiente para facer un seguimento. Galicia activou o nivel 2 de alerta pola chegada deses pellets. O asunto convertiuse nunha arma electoral con cruce de acusacións sobre medios e datas do coñecemento do vertido, incluso poñendo en dúbida voces especializadas. Neste asunto hai moito ruido. A Xunta insiste, de momento estánse a retirar esas boliñas conforme van chegando á liña da costa, pero é o Goberno Central quen pode actuar no océano. Esas boliñas de plástico non son tóxicas, segundo as analíticas son inertes e aptas para usos alimentarios. Isto non é que sexan comestibles, o que significa é que se poden empregar sen riscos para a saúde, por exemplo, na fabricación de botes para almacenar comida. Que non sexan tóxicos non significa que non haxa contaminación, son plásticos no mar, non son o mar de Galicia. O buque perdeu a carga fronte a Portugal e as boliñas van chegando a máis zonas da península. Son complicadas de recoller polo seu tamaño, agulla no palleiro é mala de atopar, pois esas boliñas mestúranse coa area e coas algas. En COPE Galicia estivemos con pescadores de Noia nunha xornada de limpeza.
Que estás facendo agora?
Agora estou pulando a area e quedan as bolitas, ves? Ven as bolitas,
Vexo, vexo.
Agora culei a area na agua.
Podes ver este vídeo na web de cope.es/Galicia. Ata que comezou a chover estiveron na praia de Boa, Marta e dúas amigas recollendo pellets. Viven algo máis de media hora en coche desde Areal Noies, pero quixeron achegarse a botar unha man.
Pues tenemos cosas de andar por casa. Tenemos escobas, tenemos el cubo de la fregona, coladores, capachos.
Marta e as súas amigas coincidiron na praia con membros da Confraría de Pescadores de Noia, que fixeron unha batida polos 6 kilómetros da súa área de costa. Santiago Cruz, o patrón maior, teme polas consecuencias futuras dese verquido, insiste en que compre que se retire a maior cantidade posible dos areais.
Bueno, este contaminante, porque un plástico, como sabemos todos, pode durar 100, 200, 300 anos. Pode comer o peixe, a ave, incluso o molusco.
Pues. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, e mosco pronóstico do tempo. El tiempo en Galicia, información patrocinada por Norseco, tratamientos antihumedad, ceo cuberto, temos chubascos ocasionais hoxe e con cota de neve que irá baixando durante o día. Nevará por riba dos 800 metros o final desta xornada. Arestora en canto ás temperaturas, 6 graus nas cidades do interior, 9-10 na costa. Hoxe non pasaremos dos 12 graus en xeral nas cidades, Ourense e Lugo ficarán con 9, Vigo chegará aos 14.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado. Se non te vacinaches aínda da gripe, podes facelo ata 26 de xaneiro. A Xunta amplía a campaña. Por qué? Porque aínda que os contaxios baixaron, aínda estamos no pico e as infeccións respiratorias están á orde do día. Ata o momento vacináronse contra a gripe 800.000 galegos cunha tasa de cobertura do 82% nas persoas maiores de 80 anos. Segundo os últimos datos, nestes momentos están ingresadas por gripe unhas 850 persoas, 77 menos que un día antes, e 37 están na UCI. ¿Quién puede pedir cita para vacinarse do COVID e da gripe? Persoas entre 12 e 59 anos con condicións de risco ou os maiores de 60 poden ser inmunizados co sistema de autocita a través da aplicación móvil do Sergas. Os que só queiran vacinarse da gripe poden facelo no seu centro de saúde previa cita. E se hoxe acudes ao hospital ou ao teu centro sanitario, máscara obrigada. O Ministerio de Sanidade impón o uso obrigatorio do cubrebocas. Na rúa, en Ferrol, por exemplo, non atopamos voces en contra desta medida.
Bueno, yo de hecho ya la estoy usando porque soy una persona con problemas de cáncer y me pone en tratamiento, entonces cada vez que voy allí es obligatorio. Para mí no es nada nuevo.
Buena idea, para quitar esto sí, cuando son centros de salud y o centros de personas de tercera edad y todo eso, siempre lo pongo.
No me parece correcto porque yo precedente tuve la gripe A y fue muy, muy, muy fuerte. Y creo que es necesario, porque si no esto va a tener muchas consecuencias.
Sí, hombre, sí, porque es donde más se coge la gripe, el COVID y todo eso.
Bien, si es para prevenir, mejor.
Bueno, será unha das y más si es da xornada. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.